nu știm să prețuim ocaziile, abia atunci când nu o să le mai avem, o să le dăm adevărata valoare. Pentru cei care urmăriți cu adevărat textele, ați observat că am citit același text ca joia trecută. Și l-am citit dintr-un motiv, zic eu, bine întemeiat. Nici din capitolul 5, nici din capitolul 6 nu s-a vorbit și este o porțiune din Exod foarte importantă. Ca atare, nu ne putem permite să lăsăm un gap așa de mare, pentru că în multe din lecțiunile care urmează, din pasajele din Exod care urmează, se leagă oarecum de aceste două capitole 5 și 6. De aceea permiteți-mi în seara aceasta să aduc înaintea dumneavoastră ceea ce am pe inimă, ceea ce cred eu că e nevoie, ca să putem să ne facem o imagine de contur și să facem pași concreți în înțelegerea acestei cărți. În primul rând, aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre Exod și apoi să împărtășim câteva schițe, câteva linii de contur din capitolul 5 și 6. Contextul religios, în primul rând, este foarte important să-l înțelegem, context în care s-a născut și s-a finalizat Exodul. Noi care trăim la 3000 și ceva de ani distanță de acest eveniment, nu prea înțelegem noi multe despre această mare lucrare a lui Dumnezeu și nu înțelegem nu pentru că nu avem informații, ci pentru că nu prea le căutăm. La vremea aceea, Egiptul era cel mai însemnat imperiu, iar faraonii Egiptului, faraon este un titlu, erau considerați zeul în viața al Egiptului. Piramidele, toate piramidele din Egipt, arată legătura faraonilor cu divinitatea prin faptul că doar zeitățile și faraonii au fost pomeniți și lăsați pentru posteritate, într-un sens, în piramide, picturi, statuete, inscripții. Lucrul acesta este foarte important pentru că abia înțelegând acest aspect, putem pricepe cum de faraon a fost așa îngânfat, așa dur, așa îndărătnic și așa zeflemist, batjocoritor, sarcastic, cum vreți să-l numiți, atunci când Moise și Aron au bătut la porțile sale, ducând acest mesaj din partea Domnului, la care faraon a zis, cine este Domnul? Eu nu cunosc pe Domnul și n-am să las pe Israel să plece. Capitolul 5 cu versetul 2. De asemenea, este foarte important să avem o imagine de ansamblu privind și datarea Exodului. În privința datei Exodului, sunt două ipoteze, numite una perioada timpurie, în care Exodul este datat ca fiind sau începând din anul 1441 înainte de Hristos. Și avem o bază biblică la această ipoteză, după părerea mea este cea reală. În Cartea Împăraților, citiți dumneavoastră, capitolul 6, 1 Împărați, capitolul 6, versetul 1, ne spune că Solomon a pus bazele templului, temeliile templului, în al patrulea an al domniei sale, care coincidea cu anul 480 de la ieșirea copiilor lui Israel din Egipt. Această informație este deosebit de importantă, în primul rând pentru că este biblică, în al doilea rând pentru că se încadrează ca an Cartea Judecători și celelalte evenimente care sunt cuprinse între Exod și monarhia din Israel. A doua variantă sau ipoteză privind datarea Exodului, sunt unii comentatori care datează Exodul în jurul anului 1200 înainte de Hristos și această ipoteză este denumită perioada târzie. Nu există dovezi biblice, în primul rând, sunt dovezi de altă natură privind această ipoteză, însă e bine ca noi să știm și cât de cât să reținem aceste lucruri, care ne ajută să creionăm și să avem o imagine clară, sau cât mai clară, despre această perioadă și lucrare, în special Exodul. Un lucru, după părerea mea, foarte important legat de Exod, este că în timpul Exodului, Moise a scris primele 5 cărți din Biblie. Când o fi avut timp, pe ce, mă rog, papirusuri erau, dar în special frământat și tras și hărțuit de toate problemele călătoriei în timpul acesta, Moise a scris primele 5 cărți ale Bibliei. Acest mare om al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a protejat în mod deosebit, l-a folosit în mod deosebit, și în istoria biblică Moise ocupă un loc special, unic în felul lui, și el este un prototip al Domnului nostru Iisus Hristos, cel puțin dintr-un mare motiv, și anume așa cum Moise a fost folosit de Dumnezeu pentru eliberarea evreilor din robia egipteană, constituind această eliberare un preludiu, un semnal, un prototip al marii eliberări, pe care avea să o aducă mai târziu Iisus pe dealul Golgota, eliberare nu din Egipt, ci eliberare din cea mai grozavă robie, robia păcatului. Cam atât vom vedea că, în ce privește în special contextul religios, zeitățile Egiptului, urmează capitolul 7 și rând pe rând, Dumnezeu descalifică zeitățile Egiptului, le face de ocară, de rușine, neputincioase în fața minunilor lui Dumnezeu, și în special capitolul 12 din Exod spune că în noaptea aceasta eu mă voi judeca cu zeii Egiptului. Lucrurile sunt foarte adânci, pentru că într-un anumit sens, și se pare că acest sens îl deranjează pe Dumnezeu foarte tare, adică religia egiptenilor i-a dus așa de departe în idolatrie, în înstrăinare, în dezvoltarea orgolilor și mândriei personale, încât cu îngânfare și falsă autoritate, ei asupreau, batjocoreau și spuneau: nu cunosc pe Domnul. Cine este Domnul ca să ascult eu de El? Și Domnul se face de cunoscut și a anunțat și cum în capitolul 6 voi reveni asupra acestui aspect. Ce mi se pare mie, cum începe eliberarea lui Dumnezeu? Vedeți, noastră, noi de multe ori ne ghidăm viața după un dicton. Prima impresie contează. Fals! La Dumnezeu nu merge așa. Te-ai fi așteptat ca dintr-o așa menghină cum era Egiptul, Dumnezeu să intervină dintr-o dată, supranatural, să zguduie palatul lui Faraon și pe toți cei care, ca o caracatiță în structura lor piramidală, țineau în clește pe evrei, să-i facă dintr-o dată neputincioși. Dar Dumnezeu n-a lucrat așa. Aș intitula capitolul 5 și 6 Început slab. Început slab. Doi moșneci bat la poarta lui Faraon, Moise și Aron. 80 de ani Aron, 80 de ani Moise, 83 Aron. Cu un bât necioplit, brut, obosit și plin de praf, Se duc ei în audiență la faraon. Și Scriptura nu dă toate detaliile, fi sigur că a fost mult. Multe alte lucruri care nu le știm. Dar începe Moise și spune cu vorbirea lui gângavă: lasă pe poporul evreu să plece, cale de 3 zile în pustie, să aducem jertfe Domnului, că Domnul evreilor ne-a vorbit nouă. Plecați, băi. Cam așa sună vorbirea lui faraon. Voi nu știți unde ați bătut, la ce ușă? Păi eu sunt fiul lui Horus, a marelui Horus, zeul cel mai puternic al Egiptului. Pe cununa mea este o cobră. În frontispiciu era desenată, pictată, sculptată, o cobră. Și de aceea, vom vedea, nu întâmplător Dumnezeu i-a dat ca semn să faci din toiagul un șarpe. Ca să-i arate că în semnul lui de pe cununa lui n-are nicio valoare, nicio putere. Vom vedea, vom reveni asupra acestor aspecte. Cine sunteți voi? Nu las pe Israel să plece. Și le spune scurt, Moise și Aaron, lăsați oamenii să-și facă treaba, că au de lucru destul, nu i-a bateți de la treburile lor. Gata, afară. S-a terminat, ești în audiență la faraon, nu poți să stai ore în șir de povești, nu poți să te explici, nu poți să bați cu pumnul în masă, nu poți să lovești cu toiagul în pământ, n-ai ce să faci. Și ies și Moise și Aaron, cum ne place nouă românii să zicem, sau avem noi o vorbă, ca plouați. Ies de acolo, descurajați, desnădăjduiți, dar nu-i tot atât. După ce pleacă ei, faraon își cheamă consilierii și spune, uite care e treaba. Poporul ăsta umblă după năluci. Se pare că nu-i munciți destul. Nu-i munciți destul. Va trebui să le tăiem piuitul și de azi înainte să mărim muncile. Să le dăm de lucru. Și atenție, supraveghetori, biciu pe ei. Și se petrec aidoma lucrurile. Se petrec aidoma. Ordinul curge până la ultimii logofeți și încep muncile să fie insuportabile. Poporul are reacție inversă. Are reacție inversă și spune, de vină nu-i faraon, de vină-i Moise și Aaron. Că dacă ei nu se duceau, rămâneam rob, dar o duceam bine. O duceam bine, stăm în robie, ăștia-s de vină, Moise și Aaron. Când Moise află lucrul ăsta, descurajarea îl umple și mai tare. Și aș spune în seara aceasta să nu fi fost în papucii lui Moise sau al lui Aaron în situația aceasta în care poporul descurajat te găsește pe tine țapii spășitor sau pe ei doi. În această situație începe capitolul 6 cu o nouă vorbire a lui Dumnezeu. La fel, parcă de nehotărâtă. Dar Dumnezeu face o promisiune și merită să o luăm, să ținem seama de ea. Versetul 1 din capitolul 6. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui faraon. Și cred că Moise, vreau să văd. Vreau să văd. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îi va sili să-i izgonească din țara lui. Și acum se explică Dumnezeu de ce. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. Când am vorbit lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, ca Dumnezeu cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu, ca Domnul. Numele acesta de Domnul comunică ideea de autoritate și putere. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi comunica lui Moise și Aaron următorul aspect. Moise și Aaron, nu vă deznădăjduiți. Nu vă speriați de îngânfarea lui faraon. Nu vă speriați de mulțimea consilierilor și a bodyguardzilor care i-are pe lângă el, a carelor de fier și a, știu eu, arsenalului de care el, pe care el îl are. Nu vă sprijiniți, nu vă speriați de el. Eu voi face ceva și mă veți cunoaște și voi lucra și mă voi implica cu numele acesta de Domnul, autoritate și putere. Cu alte cuvinte, am metode să sfărâm carele de fier ale Egiptului, autoritatea lui Faraon, să-l fac de râs, să-i descalific pe rând toți zeii în care se sprijinește și la care le aduce jertfe și tămâie ca să-i mulțumească, și eu, Domnul, am să scot pe Israel din robie. Așa începe capitolul 6. În primul rând, Scriptura spune, și am mai întâlnit aspectul acesta, Dumnezeu nu lucrează nici întâmplător, nici haotic. Noi de multe ori în copilăria noastră spirituală spunem cam așa: ne rugăm și îl înduplecăm pe Domnul. Fiți oameni serioși. Fiți oameni serioși. Nu Domnul coboară la copilăria noastră spirituală, ci noi trebuie să ne ridicăm spre El prin credință. Dumnezeu nu-și trage cuvintele înapoi. Acele promisiuni pe care El le-a făcut, în baza acelor promisiuni noi putem cere și spera și insista. Și nouă, în copilăria noastră spirituală, ni se pare că noi am câștigat bunăvoința Domnului, dar de fapt noi beneficiem de ceea ce Dumnezeu a spus, poate cu ani, zeci sau sute de ani în urmă. Și uitați cum lucrează Dumnezeu aici. De asemenea, hai citesc versetul 3. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătoriilor lor sfinte, în care au locuit ca străini. Adică Dumnezeu i-a promis cândva lui Avram, i-a promis cândva lui Iacov. Vă rog să recitiți Geneza 46, cred că versetul 3 și 4. Atunci când Iacov se îndoia să se ducă sau să nu se ducă în Egipt, să accepte sau să nu accepte propunerea copiilor săi, Dumnezeu i s-a descoperit și a zis: nu te teme, Iacove, du-te în Egipt. Eu voi veni cu tine și eu vă voi aduce înapoi. Vă voi aduce înapoi în țara pe care am promis-o lui Avram, respectiv țara Canaan. Și au trecut de atunci 430 de ani și s-au dus, socotiți noastră, câte generații, la fiecare generație 60 de ani, așa se socotește, s-au dus câteva generații, au trecut în adormire, în țărâna pământului, dar Dumnezeu a rămas și a vegheat. Și când a ajuns planul lui Dumnezeu în punctul X, când s-au împlinit anii hotărâți de el, Dumnezeu a mișcat lucrurile, a mișcat istoria, i-a calificat în prealabil pe Moise și Aron pentru această lucrare și acum ei procedează la eliberarea evreilor. E adevărat că lucrurile s-au suprapus. Copiii lui Israel au început să strige, să cheme numele Domnului, să spună: până când, Doamne? Până când? Probabil unii dintre ei știau promisiunea sau legământul lui Dumnezeu făcut cu Avram și promisiunea cu privire la eliberarea lor. Și se întrebau: când va avea loc aceasta? Dar în același timp, nelegiuirea țărilor sau locuitorilor țării din prejur, inclusiv a egiptenilor, au umplut paharul și Dumnezeu a adus ziua judecății pentru ei și ziua eliberării pentru cei care au fost robi 430 de ani. Cuvântul Domnului spune: am auzit gemetele, versetul 5, copiilor lui Israel pe care îi țin egipteni în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. Mi-am adus aminte de legământul meu. Dumnezeu acționează în istorie în baza legămintelor care le-a făcut. A fost un legământ cu Noe, Ai numele câteva, cu Avram, cu David. Bineînțeles, noul legământ prin Hristos este împlinirea tuturor legămintelor. Și în baza acestui nou legământ, noi suntem în seara aceasta aici. În baza acestui nou legământ făcut noi prin Hristos, noi putem cere orice, pentru că este promis. Putem să ne rugăm, putem să insistăm, putem să beneficiem de mijloacele Harului, pentru că Dumnezeu a promis în baza acestui legământ că le vom avea. Și tot în baza acestui legământ așteptăm revenirea lui Hristos. În baza acestui legământ care stipulează viitorul nostru, un escaton desăvârșit împreună cu Domnul nostru, așa cum spunea Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca unde sunt eu, să fiți și voi, sperăm, așteptăm, ne rugăm și mergem spre ziua aceea. Apoi, Dumnezeu a promis în versetul 8, sau a repromis încă o dată, eu vă voi duce, vă voi aduce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacob. Eu vă voi da-o în stăpânire, eu Domn. Dacă, imaginați-vă, facem un pic de, dacă pot să spun așa, să punem evenimentele cap la cap. Dacă faraonii ar fi lăsat dintr-o dată, mergeți că și așa, mare lucru nu faceți aici, numai necazuri nu faceți, dați-i drum. Eliberarea nu mai era a Domnului. Spunea evrei, un șiretlic, o șmecherie, o slăbiciune a lui faraon și ne-am atins scopul. Dar Dumnezeu spusese de mult că îi va scoate cu mână puternică, cu braț puternic. Într-un sens, Dumnezeu avea nevoie de încăpățânarea lui faraon. Avea nevoie de împietrirea lui faraon. La început nu l-a împietrit. Abia din capitolul 5 Dumnezeu l-a împietrit, iar în capitolul 6, ceea ce am citit, când Dumnezeu spune, acum veți vedea ce voi face. În sfârșit, starea de spirit a lui Moise în capitolul 6 nu este prea bună. Dumnezeu îi vorbește, îi spune, îi înnoiește încă o dată promisiunile, îi le dă până, îi spune, am să lucru cu numele meu de Domnul. Și Moise zice, Doamne, ce să mă duc la faraon să-i spun că nici izraeliții nu mă cred? Ce să mă duc? Sunt descurajat. M-am dus la frații mei și le-am spus și în loc să îmi spună, du-te mai departe și suntem alături de tine, am spus, din cauza ta facem noi mai multe cărămizi, din cauza ta o ducem noi mai greu, din cauza ta se poartă slujitorul lui faraon rău cu noi, din cauza ta și al fratelui tău. Voi v-ați găsit deștepți să stricați și să umblați aici, faceți jucul mai greu. Și Dumnezeu îi spune aceasta lui Moise, du-te Moise. Apoi starea spirituală sau starea de spirit, atitudinea. Fac o paranteză, am citit undeva, nu mai știu unde. Spune, mi-a plăcut, cea mai frumoasă definiție a succesului care am auzit-o vreodată. Cineva spune așa, succes înseamnă să ai entuziasm și în eșecuri. Ăsta e succes. Succes nu înseamnă ai o perioadă în care umbli pe aplauze și toată lumea bate din palme și spune ești grozav. Nu. Succes înseamnă, din punctul acesta de vedere, să ai entuziasm, devotament, pasiune și atunci când treci prin eșecuri. Și atunci când treci prin nori, și atunci când treci prin furtună, prin valuri, când nu vezi capătul tunelului și ți se pare că nu se mai termină, a rămânea statornic și plin de pasiune, sprijinit nu pe ideile tale sau ale mele, ci pe promisiunile Domnului, este într-adevăr ceva extraordinar. Starea de spirit a poporului, spune Scriptura aici, partea a doua a versetului 9, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-a împiedicat să asculte pe Moise. Observați? Așa n-au făcut păcate care să zici, gata, excomunicați. Dar au ajuns să aibă inima, cum spune în altă parte, ca apa. Deznădăjduiți, descurajați. Nu vedem, nu avem cum să ieșim. Sunt sigur că ei nu știau prea multă geografie. Dacă ar fi știut multă geografie, că la câteva maile de hotarele Egiptului așteaptă Marea Roșie, nici n-ar fi ieșit niciodată. Dar uneori e bine să nu știi. Deznădejdea. Deznădejdea este așa o barieră, o piedică. De câte ori Dumnezeu ne-a vorbit, vorbește prin cuvânt în fiecare zi, sau ori de câte ori citim. Și totuși suntem descurajați, deznădăjduiți. Eu știu, o fi, o păți, e, nu e. Pentru că, în loc să privim la cel ce vorbește, privim la împrejurări. Acești oameni s-au uitat la împrejurări, s-au uitat la robia aspră, s-au uitat și se gândeau mâine, azi ne vorbește Moise și mâine iară mergem. La aceeași treabă. Iară mergem să facem cărămizi, iară mergem să căutăm paie, iară sunt bicele pe noi, iară sunt loviturile, iară poziția aceea de rob, umilința aceea inegalabilă. Iară, ce să vezi din toate acestea? Deosebirea era că Moise vorbea din partea Domnului și Domnul era suficient și este suficient de puternic să-i libereze, să înfăptuiască ceea ce el a vorbit. Și este foarte important pentru noi, în seara aceasta, o primă aplicație. Nu te uita la împrejurări. Nu te uita. Nu te uita la împrejurări. Dumnezeu, cu aceeași ușurință, cu care poate schimba direcția vântului, dacă vreți, cu aceeași ușurință schimbă istoria. Pentru Dumnezeu nu există imposibil. Cei care au fost în România în anii 89, spunea coleg de-a meu, știi ce, comunismul ăsta e ca o căruță hodorogită, scârție din toate încheieturile. Da, bă, ăsta să duci, să duci. Și mai erau și predicatori de aia care căutau texte prin Scriptură și spuneau, zice, comunismul va birui și va fi, știu eu, aproape planetar. Zice, Doamne, de treabă. Unde ai citit tu? În ce cărți? Ce povești nemuritoare? Și cel care era așa de tare, că nu puteai să spui nici măcar în șoaptă, că și pereți avea urechi, ceva rău de el, că peste tot avea agenți, a ajuns să fie prins de o femeie de serviciu, la care avea singurele lucruri în dotare și în responsabilitate, o mătură și un făraș. Când Dumnezeu a mișcat lucrurile și le-a scuturat puțin, s-a sfărâmat toată șandramaua asta și s-a dus, pentru că Dumnezeu rămâne și El are o infinitate de metode. De aceea este important, dacă Dumnezeu a vorbit, să luăm aminte, să păstrăm, să așteptăm, să tăcem, pentru că gura Lui nu minte niciodată. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Moise, în deznădejdea lui, o apela din nou, Doamne, au zis, știi că eu n-am vorbit, lasă-mă asta, mi-ai spus-o de două, de trei ori, de cinci ori, iară vii și spui, că n-ai vorbirea ușoară, ce vrei să spui cu asta? Dar această văicăreală, dacă vreți, arăta deznădejdea din inima lui. Arăta faptul că nici el nu prea vedea ușă de ieșire din această situație. Dar Dumnezeu s-a implicat și vom vedea din capitolul 7, când încep urgiile, cele 10 urgii, rând pe rând, descalifică zeii Egiptului, starea de spirit a poporului, inclusiv a lui Moise și Aron, crește, și văd încetul cu încetul, pe rând, pentru că n-au văzut toți odată, mâna lui Dumnezeu, brațul lui Dumnezeu, întins, suficient de puternic, să dărâme obstacolele din calea lor și, bineînțeles, să croiască un drum, o pârtie spre ieșirea din Egipt. Ce putem noi extrage de aici? Ce ne spun nouă aceste două capitole? Ne spun foarte multe lucruri. În primul rând, îmi spune mie și dumitale că atunci când Dumnezeu hotărăște un lucru, nimeni și nimic nu-l poate opri. Când Dumnezeu hotărăște un lucru și îl face de cunoscut, El va veghea să-l împlinească. Dumnezeu este suficient de puternic să împlinească. Dumnezeu nu lasă niciodată și niciodată Dumnezeu nu vorbește în dreptul Lui cu, folosind cuvinte aproximative. Nu. atunci când e condiționat o lucrare de starea noastră, atunci Dumnezeu spune, dacă, da. Dar când El vorbește din perspectiva Lui, în ceea ce îl privește pe El, în El nu este aproximație, Dumnezeu este da și amin. La Dumnezeu nu este să vedem cum se mișcă lucrurile și atunci vă mai spun eu. Mai sunați. No. Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu a spus, Moise, eu voi scoate. Nu mă crezi pe mine? N-ai văzut semnele? Nu ți-ai aruncat toiagul și ai văzut cum s-a prefăcut în șarpe? Și apoi din nou a devenit toiag? Nu ți-ai băgat mâna în sân și n-ai văzut cum s-a umplut de lepră? N-ai văzut cum ai fost curățit la clipiala ochiului? Nu ai înțeles cu cine ai de-a face? Nu ai înțeles pe cine ai în față? Trebuie să lăsăm pe Moise. Haideți să venim la noi. Dumnezeu ne-a vorbit și ne vorbește prin Scriptură. Și nu numai prin Scriptură, dar în primul rând prin Scriptură. De câte ori punem la îndoială? De câte ori uităm cu cine avem de-a face? De câte ori ne uităm la împrejurări și ne speriem și căutăm să ne salvăm noi dintr-o situație sau alta singuri? Căutăm noi să rezolvăm problemele și în loc să le rezolvăm, băgăm bețe în roate mai tare. Pentru că Dumnezeu n-are nevoie de proptele noastre. El este suficient de puternic să rezolve, să schimbe, să vegheze și să aducă la îndeplinire planurile sale. Ceea ce îl deosebește, una din deosebirile pe care radicale, care există între Dumnezeu și orice altă forță de pe pământ, este că Dumnezeu are putere în El însuși să-și împlinească toate cuvintele. Iisus a spus într-o zi, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini. Haideți să facem practică. Spune în Scriptură, gura Mântuitorului a vorbit, dacă doi de pe pământ se vor uni să ceară un lucru în numele meu, Tatăl îl va da. De ce nu se întâmplă întotdeauna lucrul acesta? De ce? Unul din motive este acesta. Nu înțelegem cu cine avem de face. Nu înțelegem rolul nostru și rolul Lui. Cu alte cuvinte, suntem prunci spirituali, iar credința noastră este firavă, este mică. Un alt motiv, chiar dacă suntem doi, poate avem trei păreri și unitatea nu se realizează. Și este foarte important. Lecția Exodului, sau Exodul ne prezintă sau ne predică această lecție, a încrederii în Dumnezeu, a sprijinirii, dacă vreți, oarbă pe Dumnezeu. E nevoie uneori în viață să nu mai vezi nimic. Să te sprijinești, orbește pe Dumnezeu, din toată inima. Pentru că Dumnezeu nu a înșelat pe nimeni și nici nu va înșela pe cineva. Dumnezeu ce a promis va împlini. Și ce bine este atunci când crezi, atunci când te sprijinești pe brațul Lui, atunci când stai la dispoziția Lui, atunci când îl iei pe El ca scut, spunea profetul Isaia, cine îl va lua pe El ca scut, ca sprijin, nu se va grăbi să fugă, adică nu îl vor fugări frica și împrejurările, ci va rămâne statornic, va rămâne la dispoziția Domnului, va rămâne lipit de Domnul. Niciun cuvânt al Domnului nu este lipsit de putere. Uneori credem noi că doar atunci când se zguduie ființa noastră din temelii, atunci este o putere deosebită. Atunci o simțim sau o realizăm noi. Dar Scriptura spune, nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt. Și dacă v-am mai spus întâmplarea aceea reală, s-a petrecut undeva în România, nu vă știam și unde, în care într-o duminică dimineața, într-o bisericuță de sat, majoritatea au fost plecați în altă parte și au rămas câțiva oameni acolo. Iar un băiat, de mult timp, își tot chema unchiul la adunare. Și în duminica aceea, unchiul lui a venit la adunare, fără să știe, băiatul care l-a invitat, că vor fi foarte, foarte puțini. Și atunci, unul din frații mai bătrâni, rămași acolo, a zis fraților, noi suntem puțini astăzi, O să citim câteva cuvinte din Scriptură, facem o rugăciune două și mergem acasă. Tânărul acela care și-a invitat unchiul, un ateu convins pe vremea aceea, la biserică, transpira tot și a zis, n-am putut să-l chem altă dată. Și făcea procese de conștiință. S-a ridicat un frate, a citit, după cum au unii obicei, unde se deschide, s-a deschis la Genesa, un cuvânt părea total nepotrivit. Metusala a trăit 969 de ani, după aceea a murit. A închis Biblia, s-au rugat și a plecat acasă. A trecut o săptămână și tânărul n-a avut curajul să meargă la unchiul lui, care l-a repezit de atâtea ori, să-l întrebe, mai vii odată? Dar înainte de duminică, sâmbătă, a venit unchiul la tânărul acesta și a zis, nepoate, vreau să mă duc mâine la biserică. S-au făcut ochii mari. Ce se întâmplă? Auzi, de când o citi bătrânul ăla, din Scriptura voastră, zi și noapte, sună în capul meu o întrebare. Metusala a trăit 969 de ani, tu poate nu trăiești nici 69. Și mă frământă și mă răscolește și mă agită și nu mai am liniște. Nu mai am pace. Și omul acela s-a întors prin acel cuvânt, care este o istorie, o biografie scurtă, concisă a omului care a trăit cel mai mult pe pământ. Dragii mei, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Există forță în el. Există germenul acela care produce viață, care produce schimbare și aduce fascicolul acela de lumină suficient ca să-ți poți vedea starea, nevoile și să poți vedea bunătatea lui Dumnezeu. Încrede-te în Domnul, în cuvântul lui. Ultima dată sau în ultimul rând, cartea Exodului și în special capitolele 5 și 6 ne învață în colecție să nu ne uităm la împrejurări. Împrejurările pot să ne sperie, pot să ne uimească, pot să toarne apă în papucii noștri, să ne înmoaie, să ne descurajeze. Și Scriptura este plină de astfel de situații. Un David care se duce cu praștia în fața unui Goliat înarmat până în dinți și câștigă. Un Gedeon care merge cu 300 de oameni și bate o armată pregătită, profesionistă, dacă vreți. Și atâtea exemple din Scriptură. Un Israel în sandale, plin de praf și călător de aproape 40 de ani, ajunge la umbra zidurilor Ierihonului și ascultând de porunca Domnului, pică zidurile. Și exemplele continuă. Nu te uita la împrejurări, uită-te la Domnul. Poate că atunci când treci prin downtown, te uiți și zici, băi, astea sunt de fier, astea nu pică niciodată. Să pice. Să vezi ce moloz o fi. Nu mai primarul primarilor să fie, că nu mai poate da la o parte, că va rămâne pentru totdeauna. Dragii mei, nu istoria, nu diavolul, nu moartea are ultimul cuvânt, ci ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Să nu ne uităm la împrejurări, să ne uităm în Scriptură, să ne uităm la făgăduințele lui Dumnezeu, să ne uităm la ceea ce Dumnezeu a vorbit. Să ținem minte, să ținem în memoria noastră, să stocăm lucruri de valoare, ca să nu ne surprindă atunci când se vor împlini, ci să ne umple inimile de bucurie, de entuziasm și de pasiune pentru Domnul. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să încheiem cu rugăciune, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru harul Lui, pentru dragostea Lui, să spunem ceea ce avem de spus înaintea Domnului, în fiecare în dreptul nostru. Dacă ne-a fost frică de împrejurări, de amenințările cuiva, de faraonii lumii, de diavolul și amenințările lui, dacă ne-am uitat și privirea noastră a fost furată de împrejurări, haideți să ne întoarcem privirile spre Domnul, pentru că Domnul este viu, este viu în vecii vecilor, este biruitorul biruitorilor. În El să ne încredem și pe El să slujim până la sfârșit. Ne rugăm împreună și în final mulțumim pentru seara aceasta.